kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat galgal ke sa sala ma walakka jal kabage sa saditi meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi to korret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jal kaba agge fotota ke nya jallatamo fagof dioda radio marsa internet satellite nail satin akasmas facebook idan saganta ke nya do fajir tamartinu nagomin ke nya bakka wanjir tanit sinada kabo kamoltan robi watabaji digdemi sadi barakumala maf digdemi tokko akala kobs ethiopia timmo watabaji kudaja barakumala maf kuda sadi kesume sanke sanarani na modanditi kalesa magala makalera garaliqat kanargam tu gandato gogo idaga salus jiramutu ummata gabaf yairat talelat ayaran gegge semen lubuna marami angawun ibsamejira ajajano lana rayat sa etiopiammo hidatto tarratti male namota nagarat talelan gegge semni jedu gabasan gumi mirgana moma ka tokumma motumotat galfame tokko motumman ertra lolabi etiopiana anno tigray kesat gegge sene kesasene lammi won ertra kannen bakatani tigray kesat dahata gafata jiranirratti iita mirgana moma jajjabara wote jeda commissioning policy etiopia lammi na america ta jebbi filanno da dufe kutasre hotel sake kesat duargame sababan duasa kanu mamatu ragano hospitala mirkane se jere jira kannenif kabro da fagat umra saganta kenya tunolin turajen na daggefato ta kenya producer intam sasarra branailu tamsas internetif media wasuma kekindesitu motigist gemeti oduf garabafqadu tens indabarsa
akamultan amma odu harrafqamnu isinin diesina Tigray kesatti halella tiyaronno warana motumma Ethiopia magala tagogonje damu irratti rawatanin namonni heddundu isani gabasonni namotan ijan argan wabefatan ibsanir guyya safa saati torbaratti halella rawatame kun bakka gabakeesa akkatae namonni ijan argan kuni himaniru ojjatonni dimafayya akkajedanitti warani Ethiopia akka ambulansi ndarbe namotan midamani hingargarre orkaturan Dubbi himan warana Ethiopia koloneral geetinnata daane alkallatti daane waaye imma kana tuqu isaani dhaabbanni oduu Reutersi gabaaseera. Akka Reutersi jedhetti koloneral geetinnat haleellaan suni ta'eerasi hintaanesi hinjenne. Haa ta'u malee haleellaan xiyyaara qaama lola idilee akka ta'e dubbatanii sibiilota irratti miidhaan ga'ee akka hinjirre himaniiru. Erga bitootessa darbe lolli mootummaa Ethiopiaatii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti jalqabameas Tigray waranan jeqama jirti dimma kanarratti gabaasa baldinan qoppaaye gara booda isini dhiyeessina dubbihiman ministeera dhimmaalaa united states Ned Price filannoon Itoophiyaa keessatti torban kana taasifame akka rakkoo wal-dhabiinsa biyyattii keessa jiru hiikuu hin dandeenye himani Ned Price gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennan irratti adeemsa siyaasaa baldina qabu isa marii walii galtee akkasumas walhubannoo qabu irratti hirmaachuun caalaa barbaachisaadha jedhaniiru itti dabaluudhaanis dimokiraasii jabeessanii waldhabiinsa sabaa fi sablammii adda addaa keessa jiru hiikuudhaaf mariin siyaasaa hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamuu qabu gaafataniiru. Dhaabbanni wiirtuu Kaarter yookaan Kaarter Center jedhamee beekamu lammiin Ameerikaa fi hojjetaan isaa wixata dheengaddaa Itoophiyaa keessatti du'anii fi gadda itti dhaga'ame ibseera. Akka ibsi Kaarter Center irraa ba'e kun jedhutti namni John Mars jedhamuudhaan beekaman dhimma filannoo Itoophiyaa hordofuudhaa fi hojjetaa Kaarter Center ta'anii erga Itoophiyaa deemanii booda sababa hin beekamneen hoteela isaanii keessatti du'anii argaman. John Mars akka jaalala Itoophiyaa qabanu kan dubbate ibsi kun dhimma mirga namoomaa haqaa fi dimokiraasii Afrikaa bahaa irratti Kaarter Center wajjiniin bara 2005 hanga 2008 akka hojjetan ibseera. Akkasumas bara 2008 amma 2009 garee Kaarter Center hoogganuudhaan filannoo biyya Gaanaa irratti hirmaachuu isaanii ibsi kun himeera. Dhaabbanni Kaarter Center du'a John Marsh ilaalchisee maatiidhaa fi firoottan isaaniitii fi gadda isaa ibseera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price waa'ee du'a lammii Ameerikaa John Marsh VOA dhaan gaafatamanii du'uu isaanii akka beekanu dubbatanii kabaja mati isani tif jechudaf wae dua isani ilalchise wan bira akadubachu hindandenye himanif. Dhaabban nigamta Afrika fi banki na dunya talalli ibe COVID-19 kudasagal. Lammile Afrika milioni ibba furfayyadu bitudaf fi rafsu irratti waligalte walino janna umu isani ibsaniru. Hoggantota banki addunya ke sato kokantaan. Axel Van Tronsberg akkajeranitti, banki na dunya gargarsa dolara bilioni lamafi, talalli Johnson and Johnson isa alto kofutatamu dozin milioni ibba afuri Afrika dafi kennamu. Gargarsi kuni tatamta isa COVID-19 kudasagali isa dambali sadafa itisu dafi kanoluda. Yero amma la milion Afrika harka ibba keesa, harkito kogadi kofti, akka tajajila talalli argatani kan ibsani, hangawan banki addunya Alex Van, Afrikaani gara moggaatti dhiibamuun ishee dubbatanii waan sirrii hin taane kana sirreessuun akka barbaachisu himaniiru. Dhibeen kun dhibee addunyaa maraati. Falaa fi furmaata addunyaa maraa barbaachisaa jedhan. Gargaarsichi karoora Afrikaan qabdu isa bara 2022 tti lammiilee Afrikaa harka 100 keessaa harka 60 talaaluudhaa fi qophaa'ee hojiirra oolchuudhaa fi gargaara. Baankiin addunyaa amma dhuma ji'a waxabajjii kanaatti biyyoottan 50 keessatti sochii talaallii farra COVID-19 bituudhaa fi raabsuu deeggera. Kana keessaa harka 3 irraa harki 2 kan Afrikaati. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken walgahii waa'ee biyya Liibiyaa irratti mari'atu irratti hirmaachuudhaaf Jarman magaala Berliinitti argamaniiru. Akkaataa wal loleensi Liibiyaa keessa jiru dhaabbatee. Mootummaan tasgabbaa'ee ijaaramuu danda'u irratti walgahii mari'atu kana kan qopheessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Jarmanii waliin ta'uudhaan. Liibiyaan biyya walabummaa tasgabbii fi nageenya qabaachuu dandeessu gargaaruudhaan akka isheen fuula duratti harkaanfattu gochuudhaa fi carraa jirutti fayyadamuu hin dandeenye jedhan Antony Blinken erga ganama har'aa ministeera dhimma alaa Jarman Heiko Maasii waliin marii taasisanii booda. Blinken Heiko Maasii waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti egaree nageenya Liibiyaa mirkaneessuudhaa fi dhukaasni dhaabbate akka humni alaa biyya sana seenuu danda'u irratti waliigalteen akka jiru dubbatan. Bara 2011 hokkorri NATO'dhaan deeggaramu uumame yeroo dheeraadhaa fi biyyattii hoogganaa kan turanii Muammar Gaddaafi fi aangoorraa bu'an. Erga yeroo sanaatii as mootummoonni xixiqqoon ijaaramanii wal waraanaa erga turanii booda ji'a onkoloolessaa keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi akkaataa hidhattoonni lammii biyya alaa warri bitamanii waraansa irratti hirmaachaa turan ji'a 3 keessatti Liibiyaa gal lakkisanii ba'an irratti waliigalteerra ga'uu danda'aniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf isiniif qopheessine kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa magaalaa Maqalee irraa gama lixaatti kan argamtu ganda Togogoo Daagaa Salus jedhamutti uummata gabaaf yaa'ee ture irratti aleellaa xayyaaraan geggeessameen lubbuu namaarra miidhaan ga'uun ibsamee jira. Namoonni aleellaa sanaan miidhaman gara wallaansa fayyaatti akka hin geessamne ambulaansonni loltootaan dhorkamanii turan jedhan namoonni jaan argan. Ajajaan olaanaan raayyaa ittisaa Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti aleellaan hin geggeessamne jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Asphaa Maqalee irraa ergeef kan Ezer Murdoch Finfinnee irraa gabaaste jaalannetu walitti qabee dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee irraa gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu aanaa indartaa ganda Dabra Naazireet Togogaa Daagaa Sulus lafa jedhamtutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu kanneen ijaan argan dubbatanii jiru. Haleellaan kunis kibxata kaleessaa naannoo walakkeessa guyyaarra uummata gabaaf yaa'e irratti gaggeeffamee jedhu. Haleellaa kanaafis namaa fi beledaalee irratti miidhaan dhaqqabuu dubbatan. Buna gurguruun ka jiraattu Birhaan Gabra Hiyoot akka jetteetti achuman jiraadha mana keessan ture. Jalqaba gabaa irratti boodamoo manneen samiirraa haleelan harki koo cabeera namni qaami ciccite hedduu jira. Iddoo tokkorraa kaanitti ce'uun bakka kana dhufee jetti. Bakka haleellaan kun dhaqqabeetti namoonni wal'aansa fayyaa hin argatin akka jiran dubbatteetti. Naannoo sanarraa wal'aansaa fi hospitaala Aayidar kan seenan namoota shan ta'uun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa tokko daa'ima umrii waggaa lamaaf baattii afuriiti. Dooktorri daa'ima kana ilaalan Gannat Balatsaa akka jedhanitti guyyaa gabaa ture. Abbaa ishee waliin suuqii keessa turan dhuka'aa faca'eetu ishee rukutee jedhani.
Pinixaariyo hodhuwaanii gabaa. Bamitan fishaa akaluwa.
Faca'aan sun garaa ishee rukutee somba ishee keessa ba'e. Dhiigi waan ishee barbaachisuuf kennamee fi sana booda oguma baqaqsanii suphuun yeroo ilaalamtu iddoo baay'ee miidhamuun ishee beekameera. Marmaan tiruu fi foon mudhii ishee keessa miidhaa qabdi. Afuura baafachuu dadhabdee ujummoottiin afuura baafatanii gargaaramti jedhan. Abbaan mucaa kanaa miila isaarra rukutamee miidhaan kan irra dhaqqabe yoo ta'u akkuma warra kaanii tajaajila fayyaa akkan arganneef daandii irratti dhorkamee jedhamee jira. Namni uffata gurguruu fi magaalaa Maqalee irraa iddoo sana ture Nagaasii Barhee akka jedhetti namni sadii isa biratti du'anii argeera. Hojjetaa matuu jirruu xayyaarri dhuftee nu haleelte. Jalqaba nan kufe. Namoota hedduu harkisaa turan. Anumaan jedhu waan hin tureef socho'eeraa jedhe. Beeladaalee fi harroonni du'aniiru. Baay'een isa chittafan nama gabaaf dhufe malee hidhataan tokkoyyuu hin turre jedheera. Wal'aansaa fennaa deemnu loltoonni. Karaa nu dabarsuu didan mana qonnaan bulaa tokkoo eega turre booda eehamamee fi darbuusaa dubbata Nagaasiin shoferra ambulaansii Kaafsuu Tsaggaay jedhamu yeroo shan deddeebinee deemnus raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa nu dabarsuu didee jedheera. Nu dhorkuu isaanii fi deebiin isaan kennan kan rukutame akka jecha isaaniitti hidhattootaa fi deeggartoota juuntaa jechuun nutti himan jedha. Kibxata kaleessaa guyyaa haleellaan xayyaaraa haawuzeen irratti gaggeeffamu waggaa 33ffaan kabajamee waajjiroonni baankiiwwaniif kanneen fafakkaatan cufaa lafa oolanitti haleellaan ammaa kun immoo gaggeeffame. Jeneraal Biraanuu Juulaa waa'ee haleellaa kanaa gaafatamanii kun hidhattoota irratti gaggeeffame malee siviilota irratti miti. Kun oduu diinaatii jedhan. Haleellaan kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 10 irratti malee walakkeessa guyyaa miti. Sa'aatii 10 irratti immoo gabaan hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin yeroo ammaa Finfinnee keessa ka jirtu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardag waa'ee wal waraansa haaraa Tigraay keessaa waan beettu yoo jiraate gaafatamtee nama tokko bilbilaan magaalaa Adigiraat irraa dubbiseen ture. Innis akkas naan jedhee jette.
That city over the past few days has according to him changed hands twice. There's been some violence.
Magaalli sun guyyoota darban xiqqoo keessatti haala lamatu mudateen hoggarri yeroo baay'ee wal waraansa hin qabne tureera. Akkuma ati jette immoo iddoo biraatti haleellaan samiirraa gaggeeffamuu fi daandileen cufamuu gabaafamaa jira. Namnan bilbilaan dubbise sun akka jedhutti loltoonni TPLF kanneen waraanni Itoophiyaa duraan achii baasee ture deebi'anii dhufan. Magaalaalee iddoo sanatti dhiyeenya qaban keessa loltoonni Itoophiyaa waan turaniif halkan tokkotti deebisanii qabatan. Saala kanaatti immoo loltoonni Eertiraa waan seenaniif TPLF to'achuu hin dandeenye. Garuu Adigiraat keessatti wal waraansi gaggeeffame hin jiru naan jedhee garuu hokkarri hangi tokko akka tures natti meeraa jetteetti. Waa'ee wal waraansa Tigraay keessaa kan ilaaleen Finfinnee keessaa waan dhaga'amu jiraa gaaffii jedhuuf. Oduu gabaastuun VOA deebii kenniteen.
The people here in Addis are of course aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray.
Ummanni Finfinnee keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa jiru ni beeku. Hedduun isaanii ol kaafamee yookiin afarfamee dubbatame malee akka sana hamaa miti jedhu. Miidiyaan addunyaa loogii waan qabaniif dararaa Tigraay keessaa ho'isu malee jedhanii amanuu jette. Bara Addawaawii aangoo irra ka ture TPLF namoonni hidhaman dararaman hokkarri irratti gaggeeffame ilaalcha adda addaa qabaachuu isaanii qabsaa'onni gaazexeessonni hidhamaniif kanneen miidhaman waan jiraniif TPLF isuma duraati waan ta'ee fi humnootii Itoophiyaa waraanuunsa yakka jedhanii amanu. Rakkoo uummataa ni hubatu. Dhimmichi akka ilaalcha dhuunfaa namaati. Rakkoon mudates kan TPLF fide malee. Kan mootummaa Itoophiyaa miti jedhu Finfinnee keessaa jechuudhaan oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Mardag yaada ishee xumurtee jirti.
Gabaasaan gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaatti galfame tokko mootummaan Eertiraa lola biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessa seene lammiiwwan Eertiraa kanneen baqatanii Tigraay keessatti dahata gaafatan irratti dhiittaa mirga namoomaa jajjabaa raawwate jechuun balaaleffatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenabarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Dhimma mirga namaa Eertiraa irratti gabaasaa addaa ka tokkummaa mootummootaa ka ta'an Mohaammed Abdusalaam Baabikar hojichaaf haaraadha. Bara 2017 keessa garuu biyyattiirra uggura kan ka'e garee to'annaa ka tokkummaa mootummootaa keessa turan. Kana keessatti baatii sadaasaa keessa hojii erga jalqabanii qabee utuu of hin qusatin hojjetaa jiru. Gabaasa isaanii biyya keessaaf alatti mootummaan dhiittaa mirga namaa raawwatu walumaa gala maal akka fakkaatu mul'isa.
There are no tangible signs of progress or complete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea.
Eertiraa keessa haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'uu isaa kan mul'isu ragaa yookaan mallattoo qabatamaan hin jiru. Itti dabalees Eertiraan dhiittaa mirga namaa qabiyyee ofiishee yookaan daangaa ceetee babal'isuudhaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa suukanneessaa raawwatteetti jedhan. Baabii karaka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran ta'e jedhanii namoota nagaarratti haleellaa raawwachuu walitti qabanii ajjeesuuf hookkara saalaa irratti hundaa'eef dararaa quunnamtii saalaa raawwatan. Baqattoota Eertiraaf kanneen dahata siyaasaa barbaadan illee ukkaamsanii butuu keessatti hirmaataniiru jedhan. Lammiiwwan Eertiraa 2025 kan keessa jiraatan mooraaleen baqataa Tigraay keessaa Hitsaatsiif Shimbalaan loltoota Eertiraan barbadaa'uun isaanii akkaan yaaddessaadha. Mooraaleen baqataa lamaan naannoo daangaa biyyoota lamaanii irra jiru.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Hoogganoonni Eertiraa humnootii isaanii Tigraay keessa akka baasan baqattoonni Eertiraa eessa akka jiran odeeffannoo akka kennaniif kanneen hidhaa keessa jiran akka gadhiisaman nan gaafadha jedhan. Haala Eertiraa keessatti ennaa deebinu jedhan Baabikar oduu gaarii tokkichi isaan qaban musliimonni 100 ol ta'an kiristiyaanonni amantii ortodoksiif warri Jehovaa waggoota 20 oliif hidhaman hangi tokko gadhiisamuu isaaniiti. Haala suukanneessaa keessatti yeroo murtaa'iniif hidhamanii kanneen jiran hidhamtoonni siyaasaaf kanneen ilaalcha ofiif hidhaman akka hiikaman illee mootummaa gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatuu deebiin kennan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuu isaanii mul'isu. Gabaasi sun siyaasaaf itti fayyadamame jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Ergamni gabaasaa addaa sun illee gaaffii keessa kan galeef manni marichaa gabaasa san akka haqu gaafataniiru.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa dhimma kanaaf dhimmoota nageenyaa kan yeroo filannoo kabiroo irratti ibsarra gaazexeessotaaf kenne immoo lammiin Ameerikaa tajaajilli filannoof gara Itoophiyaa dhufe kutaa siree hoteela isaa keessatti du'e argame sababaan du'a isaa kanuma uumamaa ta'uu hospitaalli Paawuloos mirkaneessee jira jedhee jira. Gondar Kaabaaf Shawaa Lixaa keessatti humnoonni dhattootaa rakkoo uumuuf yaalaniyyuu humni nageenyaa ga'umsaan yaalii kana qolachuudhaan filannichi danqama tokko malee akka geggeessamu taasisee jira jechuunis ibsee jira. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabre Mikaa'el filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaan nagaadhaan xumurame jedhan. Kan ibsa kanarratti argamtee turte Tsahaay Damxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi.
Filannoo biyyoolessaa Marsaa Jaaffaa Itoophiyaan bara kana gaggeessite filannoowwan kanaan dura darbeerraa karaa nagaa fi tasgabbiidhaan gaggeeffameera jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el akka ibsanitti filannoon kun karaa nagaadhaan gaggeeffameera garuu bakkeewwan tokko tokkotti rakkoon xixiqqoon mudateera jechuun ibsaniiru.
የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የነበሩ ፍስቃሴዎች አሉ። እንደተገለጸው አንዱ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዳባት አካባቢ የምርጫ ሂደቱን ለማደናቀፍ የተንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ነበሩ።
አለፍለኖ ከነጄቆፍ ሶስጭ ምራስን ትራኒ ተኮ አቆማ ይብሰመን አንዋ አማራ አካባቢ ጎንደር በከዳባት ይረሙቲ ስርነፍለኖ ከነጄቆፍ ከሱጭ አቱራን ኦምኖኒ ለተውታ ትራኒ garuu dhattoota kan irratti tarkaanfiin fudhatame filannoon kun mudaata akka malee geggeeffameera. Bakka kanatti lubbuun poolisii takkaa darbeera. Gama biroon naannoo Oromiyaa Liban Jaawii bakka burqaa jedhamutti hidhattoonni shanee ta'uu shakkaman yaalii jeequmsa kaasuu taasisanii isaan irrattis tarkaanfiin fudhatameera. Yeroo kana walitti dhukaasa tureenis miseensi humna naga kabachiisaa darbeeti jira. taus filannoon asittis itti fufee gaggeeffameera. Kanaan ala bakka maratti humni nageenyaa fi irraalarraa haga gadiitti wal hunqindaa'ee hojjetaa ture. Bakka shakkii rakkoo nageenyaa ni uumame jedhametti humna gaatu ramadameeti ture. Kanaaf egaa nagaan xumuramuun danda'ameera. Kanaan alas shawaa lixaa dirreen cinnitti konkolaachisaan ambulaansii namoota miidhaan irra ga'e adoo gara mana yaalaa fidu hidhattootaan rukutamee ajjeefameera. Kanaan ala filannoon biyyattii bakka adda addaatti gaggeeffame akkuma dhageessan nagumaan xumurameera.
Komishinar Jeneraalaa kun itti dabaluudhaan filannoodhaan booda sodaa nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii jiru.
Dere mirchaagaa teeyizo liffaxxare yemichil rabshaa miyuun leelaa nagar inni alla bilana annaamnan mikniyaatum bagaraachin baasaalifnaachaw mirchaawoch gizee ust indezii ayinet limdi alaayyenim.
Sichi filannoon booda rakkoon ni ka'a jennee ni yaannu. Seenaa biyya keenyaa keessatti filannoon booda jeequmsaa kan keessummeessaa turre. Amma wanti jiru garuu adda. Hawaasni waan fedhu raawwateera. Itoophiyaan addunyaaf dhaamsa dabarsitee jirti. Kanaaf hawaasni keenya akka nageenyi isaa eegamu fedha. Nuti ammoo muuxannoo nagaa kabachiisuu horanneeni nageenyaan eegsisnaa hawaasa guulas dhiyeenyaan ni hojjenna. Kana akkasitti hubadha. Kanaan ala poolisiin federaalaa poolisii naannolee waliin ta'uun bakka baay'eetti bobba'ee jira. Yeroo filannoo kana jeequmsa kan kaasuu yaalan namoonni 142 to'annaa jala oolanii isaan keessaa 42 adabbii salphaa adabamaniiru. Kunis sirna filannoo kajeeqe hin turre. Hedduun isaanii gorsaan lakkifamanii isaan keessaa kibba Walloo fi Gondar giddu waleessaa keessatti himata filannoo ilaalchisee dhiyaatetu jira. Sana poolisiin federaalaa ilaalaa jira. Kanaanis namoonni 9 to'annaa jala oolanii jiru. Gabaasni himata isaanii boordii filannoof dhiyaate karaa sana ilaalama. Kanaan ala filannoon gaggeeffame kun warra biyya Itoophiyaa firoonfateefis warra diinoonfateefis dhaamsa dabarseera. Hundi keenya kan itti boonnu carraa biyyi keenya itti fooyyooftu bal'aa ta'uu kan itti argine. Kana malees daangaa biyyummaa keenyaa kabachiisuuf humni uumamuu kan itti mirkaneeffannedha.
Tibbana filannoo biyyoolessaa Itoophiyaan gaggeessite taajjabuudhaaf Itoophiyaa kan turan lammiin Ameerikaa tokko du'uu isaanii waliin wal qabatees bu'aa qorannoo hospitaalarraa argame komishiniin poolisii federaalaa ibsee jira.
Ameerikaa zeegaa yoonoo Maash Joon Paark yetabaala gillasa ከምርጫ ቦርድ የልዩ ባጅ ግድነት ወስዶ ሲቀሳቀስ የነበረ ከሰኔ 8 ጀምሮ በራድሰን ብሉ ሆቴል
ማርሽ ጆን ፓርክ ከጀደሙ ለሚን ዩናይትድ ስቴትስ ቦርዲ ፍለኖራ እኙሜሳ አዳፉደቾን ሶቾአና መቱሬ ወጣበጂ ሰደይቲ ካሱን ሆቴል ራድሰን ብሉ ጉዮታ ኩድርባፍ ቱሬራ ጉያጋ ፍለኖስ ኩቱማ ከረፈተቲ ሉቡን ሳደር ቢያርጋሜ ፖሊሲን ፈራላ ዋይሳ ቁረታ ቱሬራ አከገባሳ ሆስፒታል ጳውሎሲኑ ገየኒ Namtichi kun du'a uumamaan akka lubbuun isaa ba'e ragaan nu ga'eera. Du'a isaatti ni gaddina. Imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi as jiru akka reeffi isaa gara maatiitti ergamu nu guula hojjetaa jira. Garuu ka'umsi du'aatii isaa maal akka ta'e sababni isaa itti fufee kan ibsamu ta'aa jechuudha.
Bu'aa filannoodhaan booda rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef komishiniin poolisii federaalaa qophii gahaa taasisus ibsee jira. Yeroo filannoon gaggeeffamaa turetti bakka tokko tokkotti hidhattoonni 5 haleellaa raawwataniiru jechuun komishinar jeneraalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el kan ibsan irratti hooggantoota garee hidhattootaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti gaggeessame hordofuudhaaf Waaltaa Kaarter kan biyya Ameerikaarraa akka dhufan lammiin Ameerikaa George Marsh jedhaman magaalaa Finfinneetti kutaa hoteelaa qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Koomishinii poolisii Finfinneetti daayirektarri quunnamtii uummataa Komaandar Faasikaa Faantaa VOF akka ibsanitti namni kun hoteela Raadisan Buluu qabatan keessatti du'anii argamuu isaanii ka poolisii quba qabaachiste hojjettuu qulqulleessaa hoteelichaati. Kaleessa kutaa siree qabatan keessatti du'anii argaman. Hojjettuun qulqulleessaa akkuma baratametti kutaa sana naasseentu lubbuun isaa darbee waan argiteef akka poolisiitti himamutti gaafatamtoota dhimmilaalla to'achuma biiroo jiranitti himte isaan immoo poolisiitti himanii. Haaluma kanaan poolisiin gurmuu qorattootaa gara sanatti erguudhaan reeffi isaachi ka'ee gara dhaabbata eegumsa fayyaatti akka ergamu taasisamee jiran Komaandar Faasikaan. Reeffi Joon Maarch hoteelicha keessatti kan argame kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 14 waan ta'eef duuti isaa halkan gaafa filannoo sanatti bari'u ta'uu akka malu Komaandar Faasikaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Kiisii nama du'e sana keessaatti dawaalee hedduu dabalate mi'awwan adda addaa argamuu isaanii kan dubbatan daayirektarri sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee eega qorannaan reeffaa xumurame booda ፖሊሲን ፌደራላ ፖሊሲን ፍንፍኔ ቅንዶሚናን ቆራና ሳኒ ከንትፉፈን ተውለዱበተን ቦርድ ፍለኖ ኢትዮጵያ ትትጋፈተምቱም ኮሙኒኬሽኒ ሶሊያና ሽመልስ ነምኒዶይኩን ፍለኖ ሰነር ዶፉዳፍ አከከይሱማ ትከዱፈመሌ ቷታ ዲለዱኛ ከንተይን ይብሰኒ ዱት ሳኒ ፍለኖ ወጂኒ ዳተከን ቀብነዱበተን
የካርተር ሴንተር አለም አቀፍ ታዛቢ
ቷታ ዲለዱኛ ዋልታ ካርተር ምት ነምኒኩን አከከይሱማ ትኑራ ቦርዲ ፍለኖ ቢያለ ሳራ ባጂ ዮካን ወረቃይ የማፉደተን ከነጀቹ ማልጀቹዳ ሐለወነ ደዳቲን ከነን ፍለኖ ወርዱ ፈንገሩ ሁጂቶአኖ ፍለና ከነን ኖጀን ቃሙተከ ኤምባሲፍ ዳበቶ ተዋይሎ ታቲፍ እየመከነሙዳ ከናፍ ዋልታን ካርተር ኢትዮጵያ ከሳነ መፍለኖ ታጀቡን ቀቡ አከተሳዱ ሳኒፍ ፖሊሲን ቆረታ ከጅሩ ከለይሰው ሙኖተ ነገጉምሳፍ ፖሊሲ ራደገኘ ጅራ ከገኘ ገድኔራ አንም ወከዱን ፋት ነመን በኩቱሬ ጀረን ሶሊያና ሽመልስ ሆቴል ራዲሰን ከመጋላ ፍንፍኔ ጅሩ ከሰት ዱአኒ ከነርገመን ጆን ማርሽ ዋልታ ካርተሪት ኦጂገ ጌሳ ሰገንታ ኢትዮጵያ ከቱረን ረጋለኒ ሀገር ሲሱ ጀቹራን ከነዲያ ባቴ ፍንፍኔ ረጋባሴ ጅራ ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
gamfa afrikat jille adda united states jeffrey feldman dawonna sani dura masri ertra sudanif ethiopia tgege san tumrani debi aniru ergan sanis united states rakolena no jiran hiku akkasumas lamiwon motuma ofike sa sagale akkaqabatan gamfa afrika shebad atef tasgabuf tedegeruf cicce qabachu sheti kajedu ture ጀልቀብ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ሸ አባምብ ይማሸ ከበጀመይ ተኮምት ሙልአተ ከናፍ ሙርቴስቱለ ጀተ አማንቲ ጀራን ገሩ አደዱማን ሲያሳፍ ጎሳ ጉቱማ በየቲ ከሳ ሐማቹላልጂሴ ያዶ ጉዳጅራ ትግራይ ከሰት ደራራው ተማጅሩ ረኮነሞማ አሪፈቺሳን በልአን ገመሲ ፉደተመንቀቡ ዩናይትድ ስቴትስ ሎለድ አቢን ሰከቶልፈም ወልትቡ ኢንሳማንኩን አከዳበት ደገርሰልቡ ኦልቹ ከንዱ ፈከስማስ ከነን ኢታምርገናማፍ ወከራ ፍትጋፈተ ሞታን ሙርቲተከዲያታን ምቾተ ሸይሰደርካ አዱኛ ወሊን ኒውጅት ጅራን ረኩን ትግራይ ከሳ ጅጅራማውን ሂ ከቀበን ከጉፈቺሰ መለቶ ቆርማተ ቢዮለሳቲ ጅሌ አዳፈልማን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አቢ አህመዲፍ ሆገኖ ተከብሮ ወሊን መሪያተኒ ረኩሌንኩን መለ አካምቡ አቀበሰተ ኢንፎርማታ አርገቹ ከደንዳን ፍለኑ ሀቃፍ ወለባ ግጌሱ ደበለቴ ምርክ ሲያሳፍ ነሞማ ከለሚወን ኢትዮጵያ መረቡ ኡሮ ጎዳቴ ወሊገልቴ ቢዩልሳ ኡሙ ፊያሊ ጎዳሙኒ ጀራን ጅሌ አዳ ፈልጥማን አስመራይና ዳቀኒት ሎልቶን ኤርትራ በተለ ኢትዮጵያ ገዲሰኔ ከባል ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ጭምሰኔ ያደቺ ሰኒሩ ጨውምሲ ሲያሳ ሱዳን ከሳ ናንዶ ሰና ፈከኘ ተኤ ተጃጅሉ ከደደው ጨራ በሮተ ከሰቴሮ ተኮ አርጋም ጀራን ፈልጥማን ወገናን ሱዳኒፍ ጭምሰኒ እና ያደቺሰን ኩርና ሰዲፍ ሰባቲን ሰከን ከሳ አባሚ ሱዳን ናኖ ሰናብ አከብየት ጋፈታ መቀብዱታቴ በከሸ ከኤገቹ ደንደስ ዩናይትድ ስቴትስ ጨምዘ ሱዳን ከንገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ደገሩ እትፉፍት ጀራን ወራክስ ኩን እርገዱፈ አስከን አርገም ቢፎየ እኒ ላፈታታይ አከን ኩፈጂፍነት ሂደለ ገበያ ላጅ ሰይፍ አልሚ ፎልት ቡኢንስ ዳንጋ ሱዳን ረጅሩ ፍሩፍሌ ዩናይትድ ስቴትስ ጭቸ ቀብጂ ጅሊ አዳ ፈልትማን ያዶድ ኢማ ቢሻኒፍ ነገኛፍ ሂዲ አባያ ነገኝሳ አመንሲሳ ተኡፍ ሚሶማ ቀንገጌ ሰሙፍ በርባጅ ሱማ ሁምነ ቢሻኒ ኢትዮጵያ ኢላልጂሴ ሆገኑ ተፍንፍኔ ካይሮ ካርቱም መስሪፍ ሱዳን ወሊን ማርያታኒሩ ድሞቲንኩን ሆገነ ገምታ አፍሪካቲን ቃሞቲ ድሚ ኢላለት ወሊን ፍሮሙ ቀባ ገምፋ አፍሪካ ከሰት ነጋፍ አራረከቡ ዩናይትድ ስቴትስ አመዩ ጭቸ ቀብድ ጀደንጀቹዳን ኩላላን ሀራ ያደሳ ጥሙራ
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calakisu ture
radio sagale america galgal ke sa salama walakka jal ka baga sa sadit meter bandi digdemi lama yokan kilohertz kunkuda sadif dibato bar ja ta mission rat meter bandi digdemi shan yokan kilohertz kunkuda lamaf afur tamarat akkasumas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertz kunkuda lamaf dibafur sadde ta mission rat witata ga jimata ti qopya fano robot indebers asiratrawata ቆፒ ቦሩቲ ወልት ደብና ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ